Радіо Свобода.
7.30 вечора за Києва. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Рогатинський районний суд Івано-Франківської області не звільнив з-під варти найстаршого з заарештованих членів організації «Тризуб» у справі пошкодження бюста Сталінові в Запоріжжі – Степана Бичика. Адвокат просив замінити Бичикові запобіжний захід з огляду на поганий стан його здоров'я, як повідомили Радіо Свобода. Присутні на засіданні члени організації, Бичик – інвалід другої групи, переніс два інфаркти, хворий на цукровий діабет. Суд не взяв до уваги клопотання адвоката допустити до нього священика і залишив 60-річного Степана Бичика під вартою. Міліція стверджує, що під час обшуку в нього знайшли автомат Калашникова. Інший тризубівець, ув'язаний в Запоріжжі, активіст цієї організації Анатолій Онуфрійчук, який теж звинувачений у справі про відпилювання голови по груддю Сталіна, заявив про катування в Запорізькому обласному управлінні, в Запорізькому управлінні Служби безпеки України. Заяву про це він поширив сьогодні через Дніпропетровську громадську організацію «ГРАД». На підставі свідчення Онуфрійчука організація звернулася до президента з вимогою вжити заходів, щоб відновити права людини. Тим часом прокуратура Запорізької області повідомила, що... Перепрошую, ще раз повертаємось до попередньої вістки. Організація «ГРАД» заявила, відомо, що крім Онуфрійчука, катувань зазнали також Василь Лабайчук і Пилип Таран, яких теж звинувачують у пошкодженні по груддю Сталіна. Але прокуратура Запорізької області заявляє, що за результатами проведеної перевірки не виявили застосування катувань до Пилипа Тарана. Як повідомляється в повідомленні прес-служби прокуратури, там провели термінову перевірку заяви родичів Тарана, які стверджували про застосування до нього катувань із боку працівників міліції. Зокрема, під час перевірки сам Таран особисто спростував будь-яке застосування до нього недозволених заходів впливу і катувань, повідомила Запорізька прокуратура. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не має особливих незручностей побутового характеру в камері Лук'янівського СІЗО, але дуже сумує за рідними. Як сказав він в інтерв'ю газеті «Комерсант Україна», оприлюдненому сьогодні, умови утримання стандартні. Це камера площею 9 квадратних метрів на 3, залізні нари, цегляний стілець, цементна підлога, умивальник і відхоже місце початку минулого століття. Крім того, є телевізор, кип'ятильник та електролампа. А все ж, заявив Луценко, життя у в'язниці, цитую, «набагато чесніше, ніж на волі». До подій у світі. Президент США Барак Обама оголосив сьогодні про проєкт бюджету на 2012 фінансовий рік обсягом у 3 трильйони 730 мільярдів доларів. Виступаючи в школі у місті Балтиморі в штаті Меріленд, Обама заявив: коли я склав присягу як президент, я пообіцяв скоротити дефіцит удвічі до кінця мого першого терміну. Бюджет, який я пропоную сьогодні, виконує цю обіцянку і виводить нас на шлях до витрачання тільки заробленого до середини десятиліття. Проєкт бюджету передбачає, зокрема, скоротити дефіцит більш як на 500 мільярдів доларів порівняно з 2011 фінансовим роком, а цей рік у США триває з жовтня по вересень. Для цього запропоновано скоротити деякі урядові програми, зменшити військові витрати, обмежити податкові пільги для найзаможніших. Цей проєкт відразу скритикувала опозиційна до Обами Республіканська партія, яка нині контролює Палату представників Конгресу. На думку республіканців, запропоновані скорочення витрат недостатні, щоб подолати дефіцит. Силові структури Ірану, за повідомленнями очевидців, розганяли сьогодні демонстрації опозиції в кількох місцях у столиці країни Тегерані. Правоохоронці вдавалися до подразливого газу проти сотень іранців, які вийшли на недозволені владою демонстрації на підтримку народних повстань у Єгипті й Тунісі. Демонстранти також закликали надати свободу політв'язням. У районах міста, де тривали протести, за повідомленнями вимикали мобільний зв'язок. Також повідомляють про демонстрації протесту в інших іранських містах Есфагані, Ширазі та Керманшаху. У Єгипті військова влада закликала сьогодні припинити страйки і акції протесту в країні після того, як тисячі державних службовців вийшли на вулиці, вимагаючи вищої зарплати і кращих умов праці. Демонстранти повернулись раніше сьогодні на площу Тахрір у центрі Каїра. Сотні службовців, зокрема, вийшли з акціями біля будівлі відділення банків чи державного телебачення, вимагаючи більших зарплат. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода. Далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода. це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про правосуддя. На сайті однієї поважної організації написано, що важливим кроком на шляху здійснення судово-правової реформи, побудови сучасної судової системи, забезпечення функціонування незалежної судової влади є створення в Україні конституційного органу держави – Вищої ради юстиції. От сьогодні поруч зі мною у студії голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко. Вітаю вас у нашій
студії. Вітаю вас, вітаю, шановні.
Там далі написано про те, що одним з основних завдань Вищої ради юстиції є формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано і сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі. От про те, як чиниться правосуддя в Україні, будемо сьогодні говорити. Власне, якщо я не помиляюся, то останнім часом не приймають присягу судді, які обираються вперше.
Ні, приймають.
Приймають?
Приймають, да.
В якій кількості?
Ну, мова йде про те, що будь-який суддя, що призначається на посаду, в принципі, він повинен прийняти присягу, бо без прийняття присяги він не може здійснювати правосуддя. Він присягає за певних обставин, при президентові, за участю посадовців, приймає присягу і клянеться на вірність тій справі, на яку його призначили.
Клятва – це річ дуже хороша, але перед цим потрібно пройти конкурсний відбір. І от у зв'язку з новим законодавством це доволі складна процедура. І кажуть, що зараз це гальмується, тому що не все було продумано.
Я думаю, що з цього приводу слід зазначити слідуюче. Про те, що процедура підбору кадрів за старим законом про судоустрій, вона була непрозора, і це давало можливість говорити про те, що судді призначаються на посади і будуть діяти упереджено, вони є залежними від того органу, який призначив, бо процедура ця була здебільшого залежала від певного конкретного чиновника, і тому вважали про те, що спосіб призначення на посаду судді, якщо він залежить конкретно від якоїсь посадової особи, або можновладця, або влади, то це потягне за собою як наслідок незалежність самого судді, потім він буде приймати рішення з урахуванням позиції того,
хто його призначив. Ви хотіли сказати залежність судді?
Да, я хочу сказати,
хотіли що залежність. Хотіли сказати залежність, а сказали незалежність.
Да.
І от тут в цьому є така обмовка по Фрейду, виходить так, що судді зараз багато в чому залежні, і як зробити так, щоб вони були незалежні? І залежні вони від кого?
Ну, саме і в зв'язку з цим і було почато судово-правову реформу, і мета її завдання – це, перш за все, зробити суддівську систему і діяльність кожного судді, щоб вона була дійсно неупереджена, щоб суддя діяв виключно в межах чинного законодавства, щоб кожен, хто звертається до суду, був впевнений про те, що суддя діє виключно в рамках закону, і що він прийме не тільки законне рішення, а й справедливе. І тому ці кроки робляться. Хочу зазначити про те, що ми сьогодні і в засобах масової інформації, і між собою говоримо про те, що чути такі думки, про те, що прийняли закон про судоустрій і статус суддів, але ефективності тих планів, тих наших кроків, які ми хотіли побачити, що ми не досягли. Хочу зазначити про те, що це тільки перший крок. Судово-правова реформа розпочата. Вона буде в тривалому в часі проводитися. Я не виключаю про те, що ми будемо навіть поправляти свої кроки, які ми зараз робимо. І зараз ми бачимо, що деякі зміни потребують і вже прийняти новий закон про судоустрій. Але що стосується, повертаюся до самої ідеї призначення судді, про те, щоб це було прозоро, щоб це було дійсно справедливо, щоб це зайняло посаду особа, людина, яка дійсно є фахівцем в галузі права, вона є совісною людиною, вона є мудрою і відважною.
Добре, але от зараз перевірити, мудра людина чи відважна – це одне, знання його, наскільки вона має чинити судочинство і чи є вона чесною – от це інше. І сама ця вся процедура, вона, очевидно, довго тривала, так?
Так.
І це гальмує можливість прийняття присяги новими суддями.
Ну, якщо суддя буде призначений на посаду, то він буде приймати присягу.
Це зрозуміло, а чи призначення на посаду?
Хочу зазначити про те, що зараз мається дещо пауза в призначенні суддів на посади, тому що та процедура, яка передбачена новим законом, вона більш громістка. Вона має 6 етапів. Перший етап – це оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади судді. Другий – це складання кваліфікаційного іспиту. Третій – це, відповідно, збір матеріалів і щодо цього судді, характеризуючі дані, дані його про освіту і тому подібне. Це теж певний період. Крім того, суддя дає добровільну згоду на те, щоб була спеціальна перевірка відносно його діяльності, як економічної, бізнесової, також, чи він не притягувався до відповідальності, до кримінальної. Це третій етап. Четвертий – це незалежне тестування, яке буде проводитися, наприклад, буде 600 питань. Ці тести будуть розроблені науковими установами, практичними працівниками.
Але ви кажете, будуть. Тобто зараз є пауза, і да. Судді не приходять, нові судді не приходять на роботу.
3.02.2011 року було внесено поправку до закону про статус суддів, яким передбачено, що до початку роботи навчальних закладів, а саме діяльності Національної школи суддів, в частині підготовки в національній школі саме ми зараз не будемо це здійснювати, і це дасть нам можливість сьогодні продовжити заповнювати вакантні посади, щоб не виявилось так, що деякі судді будуть паралізовані в зв'язку з нестачею
суддів. Тобто закон в цій частині не працює?
Не працює, але зараз починаємо ми працювати.
Зрозуміло. Між тим, на сьогоднішній день зараз в Україні в середньому 8 тисяч суддів, так?
8600.
1,5 тисячі вакансій?
Це судді, тут треба розподілити, про що мова йде. 600 вакансій – це судді першої інстанції, це ті, які будуть проходити оцю процедуру, щоб призначається вперше. Інша частина – це судді апеляційної інстанції, це ті судді, які вже 5 років відбули,
Давайте поговоримо про тих суддів, які звільняються зараз у зв'язку з новим законом про судоустрій.
Хочу зазначити про те, що за минулий рік близько 400 суддів пішло у відставку. Це судді, які
налякані?
Ні, я думаю, що це судді, які мають відповідний стаж роботи, що дає право на відставку. Це судді, яким більше 60 років. Хочу зазначити про те, що з судово-правовою реформою будуть значні зміни в законодавстві процесуальному. Майже сьогодні у всіх кодексах – це цивільний, кримінальний, адміністративний, господарський суд – є значні зміни, і ці зміни будуть продовжуватися. Ми говоримо про те, що буде новий прийнятий кримінально-процесуальний кодекс. Ми говоримо про те, що буде новий закон про адвокатуру і прокуратуру. І в цій ситуації я вам хочу як суддя, як правник сказати про те, що мені здається, що такий фактор, що треба буде суддям, які багато років пропрацювали вже досвідом і з стажем роботи, і вже відповідний вік, їх перш за все бентежить питання самоперепідготовки. Вони фактично будуть працювати в умовах дії нових законів. Думаю, що це основний фактор. Про те, що судді думають, як я буду цю перепідготовку проходити, то краще я піду на пенсію і буду достойну заробітну платню чи пенсію отримувати.
Ви кажете про закон про адвокатуру, а я чула останнім часом від адвокатів про те, що професія адвоката відмирає. Наскільки це є правдою?
Я хочу сказати про те, що доки буде діяти правосуддя, доки буде актуальним поняття право і справедливість, адвокат повинен бути.
Але адвокати кажуть, що сам адвокат є, але його не допускають до підзахисного, є таке. Або, власне, його не слухають.
Ви знаєте, я думаю, що цю проблему треба обговорювати в контексті
конкретних справ,
що стосується діяльності не тільки адвоката, а всіх учасників оцього процесу, навколо якого відбуваються ці події. Тут інтереси адвоката, інтереси потерпілого, інтереси того, хто обвинувачується. Тут інтереси держави, тут процес відповідний з боку прокуратури і тому подібне. І коли ми говоримо про те, що адвокату треба надати такі можливості, щоб він був незаперечно, без ніяких перешкод, мав доступ захищати винуваченого, Повинна бути розумна межа в тому і захисті. Те, щоб цей захист не став на заваді встановленої істини справедливості і не потягнув за собою порушення прав самого потерпілого.
Ну, наприклад, да. Такий приклад. Сьогодні інформаційні агентства принесли повідомлення про катування одного з учасників Тризубу організації громадської. Да-да. І там пишуть, що людину катують. Так от, до цієї людини не допускали впродовж тривалого часу адвоката.
Якщо такі факти мають місце, то це незаконно, і особи, які причетні до цього, повинні нести відповідальність із чинним законодавством. А що стосується права підсуднього підозрюваного на побачення з адвокатом, воно не заперечено, воно визначено законом. І тому, якщо хтось цей закон не виконує, не дотримується, він повинен нести відповідальність.
А, власне, якщо вже ми... Просто це справа такого сьогоднішнього інформаційного дня, і ми розмовляли з мамою одного з затриманих. Власне, якщо... От у нас діє закон про Голодомор, так? Його ж ніхто не відміняв. Да. Згідно з цим законом, Сталін поза законом, так?
Ну, думаю, що визначити про те, що він поза законом, ну, він же не засуджений, Сталін, так? І я би хотів би сказати про те, що винуватий тоді, коли є відповідний вирок, рішення суду. І тому я, оскільки я юрист, я повинен говорити тими термінами і тими поняттями, які вкладаються в поняття правосуддя.
Просто ці люди з організації «Тризуб», вони зараз затримані, досить тривалий термін знаходяться в місцях, не позбавлення волі, але в місцях попереднього ув'язнення. Yeah. І ну, незрозуміло, що це? Ну, хуліганство?
Я хочу вам сказати про те, що незалежність від Робін Гуд теж, ми знаємо, що діяв, ну, принаймні, з літератури, ми знаємо про те, що він діяв в інтересах скривджених. Разом з тим, мова йде про те, що державою регламентований порядок захисту свого порушеного права. Якщо ці люди вважали про те, що цей пам'ятник якимось чином скривджує їхню історичну пам'ять, можливо, це. Можливо, у них були постраждалі від репресій в період, коли Сталін був керівником держави, то треба робити це у визначений законом спосіб. А якщо ми навіть справедливість будемо поновлювати, і сім'я загиблої дитини катувати буде обвинувачено або винно, то кожен із нас скажемо, що це неправильно.
Ми записали сьогодні маму одного з людей, які знаходяться в... Ну, які затримані, це мама Пилипа Тарана, от, її звати Жанна Стемпіцька.
Ну, що вам розказати за сина? Мінімум катували 5 годин на добу, максимум то 15. Застосовували електрошок, підключали до геніталій. Під нігті вкалували голки від палок, чи як, я не знаю, дубинки, як воно тут правильно називається, залишені дзинці. І на хребті є гематома. Його внутрі все пече. І важко, от може сидіти тільки там на твердому, важко йому ходити.
Що я можу сказати з цього приводу? Я навіть не цікавлюся, за що був затриманий, за що, з чим був затриманий син пані Жанни. Але хочу сказати про те, що ви говорите, це ну, вкрай недобре. Це неправильно і це злочин з боку тих, хто повинен здійснювати ці міроприємства, щодо утримання цієї особи або щодо проведення дізнання чи слідства. Треба діяти по закону. Якщо такі випадки є, я рекомендую пані Жанні звернутися до прокуратури. Якщо це неможливо або прокуратура не реагує на це, звертатися до суду на бездіяльність або на інші дії цих людей, які причетні до цих тортур.
Ну, якраз до цього Пилипа і не пускали адвоката впродовж доволі довгого часу. І є там певні труднощі. Я не знаю, наскільки це належить до вашої компетенції, але, можливо, це варто було взяти до уваги.
Ми будемо, якщо ви зверталися до суду, або якщо там було відповідне якесь рішення суду, а можливо відмова вам у цьому рішенні, і ви бачите, що там була упередженість з боку суддів, будь ласка, звертайтеся до Вищої ради юстиції, ми приймемо міри для того, щоб поновити справедливість.
490-29-05, код Києва 044, це програма «Ваша свобода». Її сьогодні голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
Ви також можете писати нам на Фейсбук, і ми маємо за результатами нашого анонсу кілька листів. Володимир Картавенко пише, що у 2006 році він вирішив безвідплатно на засадах законності передати власний орендований третьою особою промисловий завантажувач стаціонарного розташування у республіканський будинок звукозапису та друку Українського товариства сліпих. В результаті завідомо незаконних дій господарського суду та державного виконавця інваліди отримали металобрухт від обладнання, яке використано для виробництва контрафактних аудіотворів та фонограм з 97-го року, банкрутом з 99-го. От судові рішення та підроблені виконавцем акти з даного питання є у оригіналах і можуть бути негайно підтверджені. Що ми можемо сказати панові Картавенку?
Ну, по-перше, я хотів би знати, якщо там уже судове виконавець, то, мабуть, рішення вступило в законну силу. Чи було використана можливість пана Володимирова скаржити в апеляційному, касаційному порядку? Якщо була і апеляція, і касація, і ваші вимоги не підтримані, мені важко сьогодні коментувати рішення суду, яке вступило в законну силу, і це. Якщо там були якісь порушення з боку суддів, які є незаперечними, будь ласка, звертайтеся до Вищої ради юстиції. Але хочу вам зазначити про те, що Вища рада юстиції не є судовою інстанцією. Ми розглядаємо питання, пов'язані, що стосується з підбором кадрів, призначенням на посади суддів, а також вирішуємо питання щодо звільнення суддів за порушення присяги. Це коли суддя навмисно, упереджено, всупереч закону, його повноваженням здійснює якісь дії або бездіяльність його сторони, що потягнуло якісь тяжкі наслідки. В даній ситуації, якщо дійсно тут буде факт про те, що рішення суду було незаконне, що спричинило вам збитки, я відчуваю про те, що ви говорите, про те, що там не те обладнання, і воно було пошкоджено. Звертайтеся, будь ласка, в установленому порядку до вищестоящої інстанції, але якщо там були порушення, пов'язані з, про які я говорив, звертайтеся до Вищої ради юстиції.
Василь Кочин пише, що за 19 років юридичної практики в різних сферах юриспруденції він дійшов висновку, що поки не будуть вибиратися прокурори, судді, начальники міліції, останніх краще перейменувати в поліцію строком на 4 роки на загальних виборах, то порядку в цій системі не буде.
Ви знаєте, з цього приводу дискусія йде, і політичні партії іноді говорять про те, що варто повернутися до системи всенародного обрання суддів. От. Мова йде про те, що технології сьогодні новітні виборчого процесу настільки вже ефективні, що сьогодні може бути застосована технологія при обрання потрібного суддю, буде включатися і бізнесові структури фінансувати, і політичні партії. І я не думаю, що сьогодні ми маємо можливості, ну, в суспільстві, виходячи із реалій нашого життя, щоб ми почали обирати суддів всенародно. Хочу зазначити про те, що я неодноразово намагався дослідити це питання, і хочу сказати про те, що кожне рішення, яке постановлюється в суді, із зала засідань виходять дві особи, яка задоволена одна рішенням суду, а друге незадоволена, причому вважає про те, що суддя є упереджена. Таким чином, на певній території кожен суддя має дві позиції щодо його діяльності. Одна негативна і друга позитивна. Причому позитивна, так вони висловлюються про те, що причому тут суддя, то по закону. А те, що воно негативно, то він вважає, що суддя діяв і не по закону, і особисто був упереджений. Тому я думаю, що в цій ситуації говорити про ефективність і якість підбору кадрів шляхом народного обрання сьогодні завчасно.
Маємо запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, Світлана, Київ. В новому законі про судоустрій та статус судді 48 стаття каже, що тільки генеральний прокурор або його заступники можуть порушити кримінальну справу щодо судді. Але працівники Генпрокуратури відмовляються приймати такі заяви, принаймні у нас в місті Києві кажуть, що будемо вашу заяву відправляти до Київської прокуратури. Чи правомірні такі заяви працівників Генпрокуратури?
Ну, мова йде, що за іконом чітко визначений право осіб, хто має право порушити кримінальну справу відносно судді. Якщо, але прокурор повинен діяти в межах кримінально-процесуального кодексу, це статті 95 і 97 кримінально-процесуального кодексу, і він повинен протязі 10 днів або винести постанову про порушення кримінальної справи, або надати постанову прийняти іншу постанову про відмову у порушенні кримінальної справи і ознайомити суб'єкта звернення. Якщо суб'єкт звернення не погоджується з цією постановою, то він вправі звернутися до суду з оскарженням постанови про відмову у порушенні кримінальної справи. І після цього вступить механізм контролю вже з іншої сторони. Мова йде про те, що я відчуваю і підтверджую про те, що процедура порушення кримінальної справи відносно суб'єкта владних повноважень, чи то прокурор, чи то суддя, чи то ще, який має дійсно владні повноваження, вона завжди була складною, і знайти от той оптимальний варіант, який дасть можливість ефективно і неупереджено приймати це рішення, складно. Але є механізми контролю, якими я раджу вам скористуватися.
Слухачка запитувала про суб'єкта владних повноважень. Я зараз запитаю про родичів суб'єкта владних повноважень. Я знаю, що це не зовсім зручне для вас запитання. Йдеться про порушення кримінальної справи Генеральною прокуратурою проти доньки голови Верховного суду України. От, власне, якщо брати приклади, то ну, зараз у нас скільки? Десь приблизно мільйон людей, які не можуть повернути борги банку, так? Якщо банки зараз масово підуть, це взагалі не повернення кредитів, це цивільна справа чи кримінальна?
Ви розумієте, що справа йде про те, що неповернення кредитів, його треба ну, дещо кваліфікувати і зробити диференціацію між тим, що неповернення кредиту внаслідок якоїсь непереборної шкоди, тобто якихось обставин, або коли це звичайна господарська діяльність, і людина на час, коли вона брала борг, вона відчувала, і що вона буде мати можливість повернути. І інша справа, коли людина, беручи цей кредит, цей борг, от, коли вона має намір заволодіти цими коштами без майбутнього повернення.
Тобто ви натякаєте на те, що донька голови Верховного суду мала намір заволодіти цими коштами
Ні,
без майбутнього
я
повернення?
Я так не натякаю і не маю такої можливості натякати, тому що я обставини цих подій, про ці події я не знаю. Ведеться слідство від цей, але якщо говорити із тої інформації, яка є в пресі, то хочу зазначити про те, що якщо кошти бралися і вони планувалося їх не повернення, то наступає кримінальна відповідальність незалежно від того, чиї це діти. Мої діти, чи голови Верховного суду, чи ваші діти.
Але якщо взяти от випадки того, що ну, як це робиться, тобто вибіркове судочинство, можна так говорити?
Ні, я так не можу говорити. Я бачу і знаю про чисельні факти, коли звертаються до суду чи прокуратури, до правоохоронних органів особи, які дали кошти в кредит і порушуються кримінальні справи. Таких кримінальних справ чимало зараз. Є мошенничество і шахрайство із цими кредитами, воно поширене явище в Україні. І тому я думаю, що це не виняток. Це, скоріше, вже як правило про те, що звертаються в прокуратуру і порушуються кримінальні справи.
Чи можна вважати все-таки це тиском на голову Верховного суду? От голова Верховного суду є членом Вищої ради юстиції. Чи, можливо, це розглядалося під час одного засідання? Чи, можливо, буде розглядатись завтра?
Ви знаєте, я хочу сказати, що Василь Васильович з цього приводу до Вищої ради юстиції не звертався. Позицію ми його знаємо із засобів масової інформації про те, що вони мають родиною намір повернути ці борг, якщо він такий є. Вища рада юстиції не планує розглядати це питання, тому що до нас такого звернення немає, ми діємо в межах наших повноважень.
Мало часу було нам для розмови про правосуддя і про те, як чиниться правосуддя в Україні. Сподіваюся, що будемо говорити ще в ваші майбутні приходи до нашої студії. Це був голова Вищої ради юстиції України Володимир Колесниченко. Програму «Ваша свобода» провела Інна Кузнецова. На все добре.
Дякую.